Ibaizabal magazinean 11 kontu albiste eta elkarrizketa.
Hori da Josu Larrinaga, zain daukagu telefonoaz bestaldean, bandera beltzak direla eta hitz egiteko. Bandera beltzak pirata eta korsarioen ikur izan dira urteetan eta oraintsu arte, baina orain ingurumen praktika txarren seinaleak ere badira. Nolabait esan, ekologistak martxanek lau bandera beltz sarri ditu Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean, ingurumen praktika txarrak direla eta. Eta hoiek zeintzuk diren eta zergatik jarri diren, Josuk argituko digu. Josu, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, bandera beltzak jartzea erabaki duzu ez, gehien bat urtero bandera urdinen kontu hori entzuten dugu, eta zuek beste muturrera jo nahi izan duzue, praktika txarrak zigortzeko nolabait, ezta?
Bai, bandera urdinak ematen dira ez bakarrik, ondartzetan banatzen dira, ezta, baina ez diote bakarrik hemen egiten nolabait uraren kalitateari edo ondarra beraren kalitateari ere askotan badaukate zerikusirik zerbitzuekin edo beste kontuekin, ezta? Eta bandera beltzek badaukate zerikusirik inguruan dauden mehatxuekin edo errealitate eskazekin, ez da, kutsadurarekin edo nolabait praktika urbanistiko ere kaskarrekin. Horrekin daukate zer ikusirik eta Euskal Herriko kostaldean Orion ikusten dira batzuk eta Urdaibain beste batzuk nahiko argiak.
Uhum. Euskal kostalde hortan gehien sortzen diren arazoak isurketak, ezta? Nolabait isurketa industrialak eta gero urbanizazio horrek dakarren kutsadura handiarekin noski eta gero bestalde batetik urbanizazio kaskarrak eta gaizki pentsatutakoak kostaldeari koskak eta koskak kentzen dizkiotenak, ezta Josu?
Bai, hori da, oso ondo laburtua nolabait eta gero bai praktika batzuk, adibidez Urdaibain Laida eta Lagan egiten ari direna nolabait denboraletan galdutako ondarra berreskuratzeko, horrek ere nolabait merkantilizazioarekin eta turistifikazioarekin dauka zerikusirik, ez da, prisa handia dago nolabait hori galdu zen ondarra area berreskuratzeko, baina horrek ekar dezake nolabait ondartza hoietara azkenean kutsatuta egon daitekeen ondarra eramateko eta nolabait inkluso maren erregimen aldatzeko nolabait hori prisa handia dago bestalde naturak berreskuratuko lukeena erritmo geldoago batean edo baina denborale hoietan leku askotan gertatu zen ondarrasko galtzea segurazki Zurriola ondartza Donostian izan zen nabarmenena eta hor ere egin zuten dragatu eta ondar pilloa ara eraman ez da, eta baina oso askozaz kalidade txarragoko ondarra da, eta hori Urdaibaiko kasuan hori egiten ari da Laida eta Lagan, eta kasu horretan ere egon daiteke arriskua nolabait Urdaibain ere industria jarduera handia egon delako nolabait ondar kutsatuak eta ateratzeko itsas ondotik eta ondarretan jartzeko, ez da.
Aipatzen ari gara, ondartzak nolabait denak batera aipatzen ari gara, ondo baderitzazu Josu, banan joango gara gure entzulek atokian tokiko arazoari erreparatzeko. Adibidez, az gaitezen Muskizko ondartzatik Petronor bertan dela, estirudi oso ondartza garbia izateko aukerarik duenik, ez da?
Normalmente Muskizeko zera ere nolabait Jaurlaritzak eta gomendatzen du hori bainu laburra hartzea, ez da, 10 minutoko bainua eta gero dutxa derrigor eta normalmente halako gomendioak ematen ditu ez bakarrik ondartz horretan beste batzuetan bebai, baina hori Muskizeko tragedia azkenean da hori Petronor birfindegia ondoan duela, horrek eragiten duela kutsadura airean eta kutsadura ere uretan eta inguru kutsakor batean dagoela Muskiz, ez da? Azken urteotan gainera Petronorrek nolabait halako aurrera begira baina asko begira gabeko lasterketa batean sartu da eta azken urteotan planta berri bat egin du ezaguna denez ekartzeko oso petrolio kutsakorrak eta oso petrolio zikinak nolabait Kanadiatik ekartzen ditu, Kanadatik ekartzen ditu birfintzeko eta bueno, ba horrek eragin biderkatu du nolabait kutsaduraren eragina eta biderkatu du arriskua eta bueno, pues hor dago Muskizeko hondartza, ez da, eta inguruan ere ba beste batzuk hor bueno, hor bada inguru natural polit bat, baina oso ondatua birfindegiaren jarduera batik.
Uhum. Beste bigarrena izango genuke, ba, Gipuzkoakoa, hori Barsar ondartza.
Bai, hori aibaia nolabait itzaltzoratzen danean, ez da Orio herria pasatuta nolabait, ondartzan dauden inguru horretan, alde batetik badago ondartziki hori oso kutsatuta dagoena, nolabait izurkin industrial batzuk geratzen direla kortik eta zera hor sortzen direlako alako lupetz oso kutsatuak daudenak eta gero justo horren ondoan ere munto aldean ba eraikitzen ari da urbanizazio bat nolabait inolako logika edo logika guztiaren kontra, ez da inolako logikarik gabe izan daitekelako zona bat non
gainera Barkatu Josu, gainera munto urbanizazio proiektu horren kasuan azpimarratu beharra dago eta gogoratu beharra dago epaitegietatik planaren aurkako sententzia jaso zela, ezta?
Bai, horrela da. Ba bueno, askotan arazo urbanistikoetan halako gauza gertatzen dira, ezta? Sententzia daude, segitzen dute eta hor dago eraikuntza prozesua eta hori, ba nolabait aldaketa klimatikoak era bat eragingo duen leku batean non jendeari ba saldu nahi zaizkio etxe batzuk, ezta? Eta bueno, ba hori azkenean nolabait inguru kostaldeko ingurua urbanizatzea dakartzan problemak eta dakartzan kalteak ba hor agerian daude Orioko hondartza sisteman, ezta? Alde batetik kutsadura eta beste alde batetik neurri gabeko eraikuntza.
Uhum. Eta azkenik gatozen Bizkaira berriz ere eta aipa ditzagun bi hondartza hain justu ere biosfera reserva batean kokatuak daudenak. Bai, biak ala biak.
Horrela da, bai, bueno, hori biosferaren erreserva figura juridiko hori oso interesgarria da, azkenean nolabait hor UNESCOk planteatzen duelako alako inguruetan jarduera ekonomiko guztiak nolabait egin daitezkela, baina beti ere inguramen privilegiatu batean eta horregatik ba neurri zorrotzak edo neurri bereziak markatu behar dira nolabait hor funtzionatzeko, ez dago da askotan parke naturalak eta ba mendi puntetan edo garaieretan egiten dira eta hor edo ez da inor bizi edo oso jende gutxi bizi da, ezta? Urdaibain jende asko bizi da eta jarduera asko dago, jarduera industrialak, bueno, hondartza, kostalaritza eta bar, ezta? Eta ba esandakoa, hor alde batetik hori denboraleak eramandako hondartza berreskuratzeko oso teknika agresiboak erabiltzen ari dira, oso prisa handiarekin egiten ari dira lanak eta horrek ikar ditzake arazo batzuk eta gero nolabait hori Urdaibai biosferaren erreserva arautzen duen arautegiak nolabait aldatu nahi du orain Jaurlaritza eta nolabait segurazki babes edo protekzio figura batzuk bueno da nolabait hasten ari den prozesua, baina hor ere arrisko batzuk ikusten dira. Beste alde batetik esan behar da ere Europako inguramen agentziak, hori da nolabait Europar Batasunaren menpe dagoen agentzia bat, baina nahiko independientea den ere egin duela nolabait bainu lekuen urtero egiten duela baino lekuen zera
repaso bat
eta planteatzen du hor Urdaibain bebai Zukarrietan dagoen hondartza txiki bat ere oso kutsatuta dagoela Urdaibain oraindik ez delako egin erabat ur fekalen saneamendu sarea, hau da etxeetatik askotan ur zikinak ondino zonalde horretan badoa zuzenean erreketara edo ibaira, eta hor badago ere kutsadura arazo larri bat. Bestea, por cierto, Otsagabian markatzen du Europako Inguramen Agentziak, hor Otsagabian, Nafarroko iparraldean badago ibaian egindako piztinatxo bat, baina ibaian bertan nolabait errepresa bat egin dute bainatzeko oso leku polita da, eta segurazki bizkaitarazko ezagutuko du Andi Pirineotik ibiltzean, baina esaten du agentziak ganado asko bazkatzen dela inguruetan, eta bazkatu eta gero, jan eta gero, ba, txizetakak egiten dut ere behiek, eta kutsatuta egon daitekela leku horretan ura, ezta? Baina, bueno, horrela ikusten dugu ere, bueno, ba hori, orain uda dator, eta bainoa atsegina da leku askotan, baina gure eguneroko jardurak ere nolabait markatzen ditu, edo eragiten ditu nola dauden leku horiek, ezta? Eta askotan, ba, importantea da horri erreparatzea, eta gure eguneroko jardueran ere pentsatzea zenolako gauzak egiten diren ondo eta zentzen kutsakorrak.
Hori da. Lau puntu beltz hauek alde batera utzita, ekologistan martxan taldearen iritzian eta azterketa horri begira jozu, zen moduzko osasuna edo atzematen diozue gure kostaldeari?
Hombre, egia da kostaldea nolabait, bueno, ondo dagoela eta hori begibistan da, baina bestalde batetik ere, bueno, Euskal Herrian, mundu guztian bezala, baina populazioa metatuta dago kostaldean, kostan, ez da?
Bai,
eta horrek, ba, eragin handiak ekartzen ditu, eta ondino, bueno, ba, gure iragan desarrollista zamarrean ikusten dugu, ba, interbentzio asko egin direla hori ondartzen gainean, nolabait hori, ba, aldaketa klimatikoak orain eragin handiak egingo dituen leku askotan, eta bezal, alde horretatik esan behar da, bueno, ba, azken urteetan Orio bezalako eraikuntzak hori, ba, lehenengo lerroan egin direla leku askotan, eta problemak, bueno, hor dago ere, ez dago ondartzan, baina adibidez Ondarruko kasu hori ez da,
Benteak,
mendia nolabait jausten dela etzen gainean, hori gertatu zen orain dela gutxi ere Zumaian, Gipuzkoan, eta bueno, ikusten dugu beitu, larun bat honetan badago Donostian hor daukaten metro proiektaren kontrako manifestazio militarra, ez da hor egin nahi dute metroren zati bat, tunel bat Lakontzako pasea lekutik, hau da, nolabait kostaldean dagoen zera, eta Mareen lerroko azpiko kotetan egin nahi dute hor metroa, oso gutxirako balioko duen tunela, oso lotura laburra egiteko, sekulako obra erraldoia egin nahi dute, betiko logika hori segituz, ez da, ba, obra faraonikoak, ez da, hau da, diru asko gastatu porlanetan ba, esateko obra handiak egiten direla, eta askotan ere diru asko hoietako zati dezente bat ba, atzaparren artean geratzen dela dakigun moduan.
Eta gainera jakinda Josu itsasoak jakina bere protesta egingo duela lehenago edo geroago, ezta?
Hori ze da, ba jakinda nolabait itsasoak bere hartuko duela, ba halako prozesuetan segitzea nolabait hori, zera etorriko denari begiratu gabe, eta esan ez, bueno, ba gaur gaurkoa, eta ba oso bueno, politikarien aldetik erakusten du oso ganora gutxi, baina bueno, badakigu hemen beti gaude hauteskunde garaian, eta hauteskunderi begira egiten dira gauza horiek, eta askotan ez dakit ez da hauteskunderi begira edo beste interes batzuei begira, ez da, izan ere hori Donostiko kasuan ikusgarria da nolabait Donosti herrialdean bizi den jendea horiek mobilizatzen ari direla nolabait diotelako esankarik ez bururik proiektu horri.
Hauek guztiak esan da Josu, egia da, ezta? Berandu egi konturatu garela kostaldeari egindako kalteaz, baina oraindik badugu aukerarik, ezta? Eta
bueno, Hori da, ba, bueno, leku askotan hori, ba, bueno, nolabait ikusten ari da, eta badaude bideak nolabait egindako kalte batzuk murrizten edo moteltzen joateko, eta gero, ba, ba, bueno, hori importantea da Urdaibai bezalako esperientziak egotea, ez da, nolabait non hori inguramena eta baliabide naturalak erdi-erdian jartzen diren, eta hori da nolabait horren inguruan planteatu behar den beste guztia, ez da, jardueren diseinua eta plangintza, baina hor beti dago tentazioa ere nolabait biztaleriaren aldetik tentzioa galtzen danean edo ba beste motatako desbideraketak egiteko, ez da, baina bueno, bai egia da, bai ibaien inguruan eta bai kostaldean eraiki den elementu askoren bueno, hori, ba, sensibilizazio handiago dago eta gauzak hobeto egiten dira eta behintzat neurri batzuk markatu dira, ez da, baina urte askotan ere izan da nolabaiteko, ba, hori demasa hori egonda instalatuta eta orduan orain gauzak egitzinak egin behar dira.
Amaitu dugu, Josu, azken galderatxo bat amaitu horretik, aurtengo lehenengo bainua, noiz hartuko duzu?
Bueno, nik urte osoan zehar hartzen ditut bainuak, Donostian lan egiten dudan, esan bainatzen naiz kontzan urte osoan zehar, azik atzo bainatu nintzen eta bihar ere bainatuko naiz, baina urtarrilan ere bainatu nintzen, eta oso
esos
jarduera gomendagarria da.
Bai, hori ze, zorioniko bazu, aukerari daukazolako, Josu. Josu Larrina, EHUko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mila esker gaurkoan ere gurekin izateagatik eta informazio hau helarazteagatik. Urrengo batera arte.
Bale, ba, urrengo arte, bai.
Agur.
Agur.